Naŭdeka leciono. Lang estas mola, kaj laŭvole petola.
Hej, la infanoj, ĉu vi estas pretaj?
Demandas la patro, legante sen atente sian gazeton.
Ankoraŭ ne tute,
respondas la patrino.
Petro devas lavi al si la manojn, kiel decas al bonedukita knabo. Kaj Marta ŝanĝis sian robon, kiun ŝi makulis per butero kaj konfitaĵo dum la matenmanĝo.
Bone, mi atendos ankoraŭ 4 minutojn, sed ili rapidu, ĉar ni ne havas tempon por perdi.
Jen, jen, paĉjo!
Triumfas Petro alkurante.
Mi estas tute preta, la unua. Kaj laŭkutime, ni atendas la knabinon.
Oh!
Ekkrias la patrino.
Kaj la ŝuoj! Ĉu mi purigu kaj ciru ilin?
Tuj, tuj, panjo!
Replikas la filo.
Hey, Marta!
Ŝi vokas.
Ĉu por longe?
Ne, mi alvenas. Nur unu butonon mi devas ankoraŭ rekudri.
Ĉiam en la lasta momento. Sed kio estas ĉi tiu jupo flikita kaj eĉ malantaŭe iom ŝirita? Oh, ne!
Mi tuj surmetos alian, panjo. Sed se paĉjo grumblos kaj restos en acida humoro dum la tago, ne estos mia kulpo.
Ĝoju, fratoj, ĝoju ni, dum ni junaj estas. Ĝoju, fratoj, ĝoju ni, dum ni junaj estas. Post plezura estanteco, post malgaja maljuneco, sole teo restas.
Exerzo.
Ne petolu, knaboj miaj, diris la panjo. Viaj petolaĵoj turnas al mi la kapon. Estu prudentaj kaj kondutu saĝe.
Sed renkontiĝo de cirkonstancoj delogis ilin de la virta vojo. Strataj buboj turnis ilin en neelteneblajn petolulojn.